Fire Management
Lipina
ZCBNRM Forum Kikatengo kakali teni nilu na maha emoschava Kuisaka 2024 Inge balulota molele
Kutile katengo katusa lunasi chava Kutile katengo katusa lunasi chava
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nguto kwa pavalero ya mushitu Kizona zeba tezi kutomiluta wabatu Mushitu hauchiswi na koka ufela Molokela kuchisa kali na kozezi swanela Kuvavale la limunani Zezi pila mamushitu kulizika fulani Inge kuchisa valumele za mwamachi uchwani Mikuyo fita majuni Kono hape amuchisika ufela Musiele limunani zamina kwa kufulela Amuluka neliku uchisa fambumbi Muziwe mbula ya lifolofolo mutumbi
Kutile katengo katusa lunasi chava Kutile katengo katusa lunasi chava
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Mishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Amukona kuikopanya nibona ni kuteleza ande kwa lituto zabona Bakona kumifage mukaitu sisa za kutinanga mulilo amukana muchisa Mwendi amuzivi kwa kuwa fumana kima kompule kisiwo na yale ya silo wana Wakana valu potela nga mama hae amuka utwa kulibatile nimi na mutahe Muto utwa likaze valu shimbezi na sepa nimi na mukasi yala mutavezi Waito mbozi fela kutoluta batu kono toho ya tava kipa valelo ya mushi etu
Kutile katengo katusa lunasi chava Kutile katengo katusa lunasi chava
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nishashawa Katengo kao kabiziwa ZCBNRM Forum Kililu kuole liluta mwakuwa vale la mushitu wa mina Nina kuoye muswanela kuchisa mushitu wa mina Ili kulifamu uchisa Limuna noze mwateni zikapila kampazi pili Miwi kacholo basako na kumitusa Nilikaza kuitu sisafa mulilo api
Kutile katengo katusa lunasi chava Kutile katengo katusa lunasi chava
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Kutile katengo katusa lunasi chava Kutile katengo katusa lunasi chava
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa
Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo Kuziva bunde wa mulilo Nibu maso wa mulilo
Eni sangwe mulilo akinto ya kuichiseza chiseza fela na koka ufela Mulukela kuziva kulimomu shitu kuna nji Folo folo zefumane ya mateni Musanela kuchisanga kana kwesu wanela Mina kwesu wanela Kimachi kuisa majuni Chwale katengo kaoka ZCBNRM Forum Musebezi wa uwezezo masilo wana kompleksi.
Amuka wonana nikona katengo kao mushitu wa mina nilimuna nozema mushitu wa mina zikapila indeli lukuluile. Kakuliba kame luta nako yemulukela kuchisa ninako yemusalukeli. Enishangwe kikatengo ka fire management.